Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 гадзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. 1 сакавіка завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников. Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, что 92% бизнесовцев не выполнили указ президента. Сегодня, около 17 годины вечера, с тюрьмы на рекомендацию медиков дотерминово вызволили предпринимальника с УЗДы Виктора Криваля. Международное объединение «Громадянская Беларусь» сядибою празе запотребовало неоткладного вызволения Александра Казулина. Зворот разом с иншими чешскими политиками подписал Вацлав Гавел. Гэта ды іншыя паведамлення наших корреспондентов после выпуску новинов.
Далее у пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. У Ереване ли французской амбасады тысячи прихильников оппозиционного кандидата на недавних президентских выборах Лявона Тер-Петросяна проводят стихийный митинг. Сегодня раницей полиция жорстко разогнала наметовый лагерь прихильников оппозиции, которые 10 дней протестовали у центра армянской столицы супроть официальных выников выборов. Поводле даденных уладов потерпели около 30 человек, сярод их 6 полициантов. Лявон Тер-Петросян поведомил журналистам, что он находится под хатним арештом. У Центральной Европе ураганный ветер стал причиной гибели как наименее 8 человек. 2 человеки в столице Чехии, Празе, были забиты изломанными древами и металевыми щитами. Несчастные выпадки отбылись так само на полдне Немеччины и в австрийской провинции Тироль. У регионе с причины ветру были зачинены несколько летнищев. На всходе Афганистану ахвярами выбуху стали 3 цивильных жыхары. Сярод их жанчына с дзіцем, параненыя 7. Бомба была закладзена ля дарогі, по якой часто перемещаются конвои НАТО и афганских урадовых войскаў. Яна выбухнула, калі побач проезжал трактор, на якім ехала сям'я мясцовых жыхароў. Британский принц Гарри вернулся на родину из Афганистана, где он удельничал в боевых операциях супроть талибов на поудне краины у провинции Гельмент. 23-годовый внук королевы Елизабеты был секретно отправлен в Афганистан у снежни. У четвер информация про знаходжение принца в Афганистане просочилась в интернет и было принято решение про ягоную терминовую эвакуацию на родину. Ирак и Злучаные Штаты витали завершение Туреччины военной операции на полночи Ираку, где базуются воевники Курдской рабочей партии. Поводле турецкого командования у часе операции, якая должилась более за тыдень, забиты 240 курдских повстанцев, страты с турецкого боку 27 забитых. Вы слухали новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Сегодня завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников во унитарные предприемства. Лидеры предпринимательского руху заявили, что у приватные унитарные предприемства перешла зусім незначная частка бизнесовцев. Рассказывая Олесь Дашчинский.
Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, что только 7-8% бизнесовцев под примусом альбо добровольно перешли в приватные унитарные предприемства. Тому всего по краине будет около 12 тысяч так званых ЧУПов.
92% не изъявили желания выполнить этот указ и, соответственно, работают в старой форме индивидуальным предпринимателем. Самое главное, все впереди, это отмена фиксированного налога с 1 января. Это все входит в этот 760-й указ, поэтому он еще до конца не выполнил. Предприниматель свое последнее слово скажет.
Нагадаем, от 1 студеня этого года индивидуальные предпринимальники имеют право наймать на працу только близких свояков. До 1 студеня, згодно с указом президента, бизнесовцы мусили перейти у приватные унитарные предприемства. Однако большинство предпринимальников проигнорировало этот указ. Тогда 29 снежня керовник Беларуси подписал указ, яким притягнул термин спрощенного перехода у приватные унитарные предприемства. Однако массовой перерегистрации снова не отбылось, заявил лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.
Если правительство рапортует, что где-то 1000 перешло в ЧУП, то буквально за пару месяцев вновь созданных ИП составило порядка 15 тысяч. Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели – это ответ предпринимателей на те шаги государства, которые были направлены на загон предпринимателей в ЧУПы. То есть предприниматели не идут в ЧУПы.
Паводле Анатолія Шумченкі, ситуація нагадує тліючий конфлікт, який буде розгоратися під час політичних кампаній. Напередодні представники уладу заявили, що термін спрощеної перерегістрації переноситься більш не буде. Бізнесовці у Барановичах збиралися провести сьогодні сход на кооперативному ринку, але улади не дозволили. Сьогодні зраниці ринок знаходився під пільним наглядом міліції. Активіст Миколай Черновус сказав:
«Міліція, КГБ, все знає, що сьогодні зібрання. І сьогодні ринок обложили. Вже у 8 утра в директора були міліціянти».
Односно ситуації з переходом у приватные унитарные предприемства, господар Черновус сказал:
«С рынка никто в ЧУПы не вступил, то ли по льготному, то ли без льгот».
Вось же сегодня завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников во унитарные предприемства. Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, как вы чули, что 92% бизнесовцев не выполнили указ президента. Тем часом представники белорусских уладов заявили, что термин спрощенной перерегистрации больше переноситься не будет. Сьогодні каля 17 години вечора з турми визволили предпринимальника з УЗДИ Віктора Криваля. Він був осуджений 18 лютого на 15 суток арешту, нібито за те, що роздавав ульотки з інформації об мітингу предпринимальників. У турмі Віктор Криваль об'явив об початку голодовки, протестуючи супроць незаконного, на його думку, присуду. Одразу після визволення Віктор Криваль заявив у інтерв'ю нашому радіо наступне.
Сегодня ровно 13 дней прошло с дня затримания, и поскольку я сразу же на другий день объявил в голодовце, то приняли решение, что каждый день будет приезжать фельдшер и глядеть за моим станом здоровья. И вот сегодня на 13 день уже приехал не фельдшер, а зам головного доктора. И написал, что по стану здоровья я не могу находиться в УЭС. Он сказал, что треба ехать в больницу, але я отмоюсь и сказал, что от шпиталя отмовляюсь. Тогда они просто выкинули из УЭС и все.
Вось же предпринимальник ЗУЗДИ Виктор Криваль не добыл 2 дни до закончения 15-суткового арешту. После 13 дней голодовки у тюрьмы решением медиков он был вызволен.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Василь Гапунов из Васильевца Витебского района. Головный банкир Прокопович пообещал, что про 7 год средний заработок в Беларуси будет 1000 евро. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой 350 тысяч рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх большы, чым ён абясаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. У неделю 2 соковика в России отбудутся выборы президента краины. Теперешний керовник Российской Федерации Владимир Путин назвал своим переемником Дмитрия Медведева. Ци демократичной была подрихтовка до президентских выборов. Это питание людям на улицах Менску задавала Галина Абакунчик.
Оно было демократично, но просто-напросто, что показывают одного Медведева, а остальных не показывают. Как у нас так же самое. У нас не демократично. Какая тут демократия?
Не отслеживала вообще этот процесс, но в принципе, я думаю, да. И на каналах, и на радио оно освещалось, это не было какой-то тайной. То есть я считаю, что в рамках проведения всех этих выборов оно достаточно было демократично.
Кто-то на телевидении сидел. Ну, а мы знаем, кто сидел на телевидении. Ну, вот и все, что тут больше скажешь.
Честно говоря, я даже за ней не следила, хотя я могла. Ну, потому что и так понятно, что будет Медведев.
Президентская кампания в России, я ничего по этому поводу не знаю. Потому как у меня нет телевизора, точнее, он стоит на шкафу и показывает Александр Григорьевич Лукашенко, наклеенного на него. И больше я ничего не включаю, радио не слушаю, и в интернет по этим поводам не лажу.
Если была кампания по выборам президента России, честной, справедливой, демократичной?
Конечно, нечестная. Если честно сказать, то нечестно. Ну, потому что заранее было ясно, что один президент только. Остальные все не удел. Кандидата выбрали один заранее, и его пропихивали, и ему делали постоянную рекламу и в прессе, и в радио, и постоянно это давили. Ну как это может быть честно? Конечно, не честно. 100%.
Зразумело, что не демократично. Потому что провели выборы, это значит несколько кандидатов. кандидатов повинен быть. Повинно проводиться агитация, працювати з народом, програми свої роз'являти і все. Так в якому мериці? Вон там сколько? Вот это демократичні вибори, справді. А это нет. Медведев уже Путин давно ставленника своего поставил. И все. И зрозуміло, что народ российский проголосует за Медведева. Потому что он целый год проводит эту кампанию. Ездит по предприятиям, обещая, говорить много, хвалиться и все такое. Вот тому зрозуміло, что не демократичні. Так як Європа лічить, так і я лічу. Не демократичні вибори.
Такі відкази ми почули у Мінську на питання, чи демократичною була підготовка до президентських виборів у Росії. У випадку перемоги на виборах Дмитрий Медведєв буде визначати заміжну політику Росії. Чи буде його непідход більш поміркованим у дочиненнях з сусідами і Заходом? Чи світ побачить той же самий зовнішньополітичний керунок, як і при Путіні? Розказує Ганна Соус.
Аналітики схиляються до думки, що Медведєв продемонструє світу більш добрий твар і більш м'який дипломатичний стиль. Однак сутності керунки заміжної політики Москви навряд чи зміняться. Медведєв, який, як чекається, стане переможцем на президентських виборах, був близьким протеже Путіна тягом 20 років. Однак він не має за собою історії КДБ як його не патрон, як не має путінського конфронтаційного стилю. Федір Лук'янов, редактор московського часопису «Росія у глобальній політиці», лічить, що при Медведєві тональність відносин з Заходом має зміниться.
Медведєв ще й він юрист.
Медведєв є ще й юрист, а значить, він ведає ціну слова. Слово для його має ціну і значення. Використовувати такі емоційні метафори, як Путін, він уже не буде. Це значить, зміниться стиль.
Метафори, як Путін, він уже не буде. Тобто зміниться стиль.
Поводля аналітика, у світі будуть крыху мені грукать сталлю, що було прикметой більшої частки другого терміну Путіна. Однак за гэтым м'яким фасадом Росія протягне виступати супраць Заходу у питанні незалежності Косова і размяшчэнні системи протиракетної оборони. Протягне використовувати свої енергоресурси для тиску на сусідні країни і навряд чи спинить підтримувати сепаратистські режими у Абхазії, Паўднёвай Осетии і Придністров'ї. Эдвард Лукас, намісник редактора британського тидньовіка The Economist і автор книги «Новая холодная война. Як Кремль погрожає і Росії, і Заходу», тлумачить.
Я думаю, ми отримаємо від Медведєва крыху менш завостраную риторику, покольки він ясно говорить, що має європейські каштовності і гэдак далі. Я не впевнений, що він збирається нешта істотно змінять.
Лукас звертає увагу на наступну окалічність.
Коли Медведєв застанеться керувати Газпромом, то ми не можемо чекати великих змін. Газпром застається вельми політичною компанією, яка рушить наперед з так званими політичними газопроводами, які дрэнно впливають на енергетичну безпеку Заходу і вигодні для російської заміжної політики. Гэтая компанія була вельми непрозристая під ягоним керівництвом.
Після революції Ружа у Грузії, оранжевої революції в Україні, гэтыя країни повернулися ближе до Заходу, і Росія використовувала свої енергетичні ресурси як інструмент для вертання їх під уплив Москви. Однак Тбілісі і Київ здолелі заховати незалежність. Поводле Федора Лук'янова, незручная для Росії ситуація застанеться.
Ну, на бывшем советском пространстве есть логика развития, которая, как мне кажется, не очень зависит от того, кто в России является президентом.
Поводле аналитиков, наибольший выклик у Медведева будет не с боку Заходу, а с боку Китаю. Россия спробовала зробить его своим союзником для супольного противостояния уплыву Заходу. Однак, с іншого боку, Москва суперничает с Пекином за доступ до среднеазиатских энергоресурсов и за уплыв у регионе. Федор Лукьянов протягивает.
В Центральной Азии...
У Середній Азії у Росії дві проблеми. Як забезпечити контроль Газпрома над запасами сировини в Узбекистані і Туркменістані, і друга, як заповолити хуткость економічної експансії Китаю.
Однак, нягледзячы на зміни у лідерстві, аналітики чакають, що Владимир Путін протягне оказувати моцний вплив на російську заміжну політику.
Про будучу знешнюю політику Росії говорила Ганна Соус.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 1 сакавіка завершився термін льготної перерегістрації індивідуальних предпримальників. Лідер компанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Горбачов заявив, що 92% бізнесовців не виконали указ президента. Сьогодні каля 17 години вечора з турми дотерміново визволений предпримальник з УЗД Віктор Криваль. Визволення відбулося на рекомендацію медиків. Міжнародне об'єднання «Громадянська Білорусь» сядіби у Празі запотребувало неоткладного визволення Олександра Казуліна. Зворот разом з іншими чеськими політиками підписав Вацлав Гавел. 6 затриманняў міліціянтамі за неповныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыне лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз новини з життя політичних в'язнів Білорусі. Стало відомо, що Андрію Кіму погрожає друга кримінальна справа. І як зустріли Олександра Казуліна у Кальонії, розказує Олег Груздзілович.
29 лютого у слідчым ізалятары Андрея Кіма і ягонага адваката азнаёмілі з крымінальнай справай, якую завялі на актывіста за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Маці актывіста Татьяна Кім па выніках гэтага азнаямлення даведалася яшчэ пра адну непрыемнасць. Яе сыну пагражае другая крымінальная справа, цяпер за ўдзел у мітынгу, які прайшоў 10 студзеня. Пра гэта стала вядома адвакату Андрэя Кіма.
Позвонил с МВД человек и сказал, что сегодня, значит, они тоже поедут к Андрею туда, насчет 10 числа. А адвокат ему сказал, он же, говорит, уже отсидел 10 суток и заплатил штраф, а он говорил, что административное тут ни при чем. То есть будут насчет уголовного там что-то.
Поводя белорусских правоборонцев, у справе, якую завела Менская милиция после митингу предпринимальников у Менску 10 студеня, фигурует 12 человек. 29 лютого стало вядома, што як мені 4 з іх прызнаны падазронымі, аднак праабаронцы кажуць, што падазраваныя занеслі ўсіх. Яны не ўключаюць, што да спісу 12 дададуць і Андрэя Кіма. 28 лютого пасля трохдзённага водпуску вярнуўся ў віцебскую калонію Александр Казулін, якога вызвалялі на пахаванні жонкі Ірыны. Міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў праз дзень заявіў, што Александра Казуліна адпусцілі насуперак закону, бо ён не з'яўляецца блізкім сваяком Ірыны Казулінай, з якой быў у разводзе. Дачка Александра Казуліна Вольга сказала на гэта для прэс-цэнтра «Харты 97». Тата з мамай пражылі разам 30 гадоў. Развод быў фармальным. Яго аформілі пасля таго, як тату звольнілі з пасады рэктара БДУ. Ён апасаўся, што пачнуць пераследаваць усю сям'ю і перапісаў маёмасць на маму. Напередадні ад'езду ў Калёнію Александр Казулін заявіў, што даруе Александру Лукашэнку за пераслед, працягвае яму руку і прапануе перамовы. Былы адвакат Казуліна Ігор Анкевіч гэтак пракаментаваў словы Уладзіміра Навумова.
Можна сказаць, што вуснамі спадара Навумова улады на прапанову Казуліна, што працягвае руку для дыялога, вырашылі ўдарыць па той руцэ Казуліна.
Як прынялі Казуліна ў Калёніі? Былы депутат Сергей Скабец, які болей за год правёў у Калёніі Відзьба-3, не выключае жорсткага прыёму з боку адміністрацыі.
Я думаю, што ўсё можа быць. Вы ж видите, что за 3 дні, коли он был на свободе, вельми много ему удалось зарабить, несмотря на то, что было мало часа. Влада, конечно, боится его.
Дежурный витебской колонии отмоюся говорить про Александра Казулина.
Новины из життя белорусских политвязней узбирал Олег Груздзілович.
Что могло быть, коли бы история склалась иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые 3 месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях свободы 3 раза на тыдень.
У У Менском микрорайоне «Усход» близится до закончения будовництва православного храма-помника, який называется «У гонор усіх святых и у память без вины забитых у айчине нашей». Теперь рихтуются документы, каб надать храму юридичный адрес. И возникло питание, легализовать храм на улице Кастуся Калиновского ці на незаселенной суседней улице, якая только летось отримала назву «Усясвятская». Представники громадскости лічат, что супадение гэтае не выпадковое и кажут про политичный подтекст. А перетасовку вуліцаў звязваюць з візытам на аб'ект патрыярха Алексія II і Александра Лукашэнкі, расказвае Ігар Карней.
Па тлумачэнні да гэтай гісторыі я звярнуўся ў Менскую епархію. Пратаіерэй Мікалай Коржыч перадусім сказаў, што з ініцыятывай даць назву безыменнай вуліцы выступілі самі праваслаўныя вернікі.
Там ёсць вуліца Всехсвяцкая, звязана з этим Всехсвяцкім храмам. Новая улица, о которой вы сказали. Да, она заявилась как раз по просьбе этой общины. В честь всех святых. Памятник вот этот.
Но я так разумею, что допомогают будовать храм и Московская патриархия.
Ну мы же сами тоже русская православная церковь. Только мы на правах автономии. Канонические отношения, конечно, имеем. Поэтому тут же никак. Без патриарха никак. Даже улица названа. Почему? Просто так же ничего у нас не бывает. Если обращаются граждане, Мингорисполком, то после этого принимается определенное решение. Это же решение исполкома, вы же понимаете.
Але ці ёсць у рашэнні політичний подтекст. Переказываю версию про тое, что, мовляв, российский бок не хотел, каб фундаваный Россией храм стоял на улице имя керовника антироссийского повстання. Такую звязку отец Миколай лічить натягнутой.
У нас вон сколько храмов стоит на улицах советских, и ничего страшного. Все надумано, мне кажется. Все уже хотят со всего что-то сделать, какую-то сенсацию, какую-то политику. Какие-то могут заинтересованные такие стороны делать. Но я же вам назвал примеры. Сколько храмов стоит на самых разных улицах. А когда просто уже здесь такая идея храма-памятника, и причем в честь всех погибших, умученных, убиенных во все эти наши лихие годины, особенно с 22 по 39 год.
Летась Российская Православная Церква уже была у центра пильной уваги громадскости. У Кобрыне начали будовать храм, якому намагаліся надать имя Александра Суворова, российского военноначальника, який жорстко задушил повстання іншого белорусского змагара за свободу Тадеуша Костюшки. Противники идеи церковной канонизации Суворова своими выступами домоглися консервации будовли, на якую, як рассказывает мясцовый активист антисуворовского ушанавання Георгий Дмитрук, и шли и державные сродки.
Народные сродки не пахнет, и мало того, что даже среди тех людей, которые называются православными, это вызывает большие недовольствия, сам метод строительства этой церкви. То есть церковь должна строиться за деньги прихожан, и это закон один для всех. К сожалению, там изыскиваются какие-то другие методы, методы государственных, межгосударственных вливаний, какие-то конъюнктурные интересы, кому-то это нужно.
До речи, как стало ведомо, улицу Калиновского в Менску плановали навод обрезать, каб новый храм стоял уже не на ее. Але урешься такой идеи отмовились. Будаўніцтва храма-помніка пачалося 2 гады таму з дабраславення не толькі царкоўных, але і свецкіх уладаў Беларусі. Ад імя Александра Лукашэнкі для царквы ўжо адліты самы вялікі звон у краіне. 2 меншыя званы таксама імянныя – ад патрыярха ўсяя Русі Алексія II і мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с журналистом и историком мастацтва Сергеем Харевским, развагі критиками Хася Тычыны про книгу выбранных твораў Алексея Карпюка и гутарка с поэтом Анатолием Вярцінскім и его верши у авторским читанні. Чарговый выпуск «Дому літаратара» у нашей программе «Слухайте пазней сёння». Институт Гэлапа провел доследование у десятках краинов с метой просочить залежность задоволенности людей житем и узровнем национального доходу. С выниками доследования вас познайомить Сергей Навумчик.
Адметнасць ацэнак людзьмі свайго жыццёвага ўзроўню ў тым, што на іх у значна большай ступені, чым колькі гадоў таму, уплываюць чыннікі інфармацыйных тэхналогіяў. Так, жыхар Даніі глядзіць тэлебачанне, карыстаецца інтэрнэтам і ведае, як жывуць у Тога ці ў Камбоджы. Гэта ў пэўнай ступені падвышае самаацэнку. Задоволенность житцем вышейшая Украина с большим валовым внутренним продуктом на душу населенства. Для науковцев гадкая прямая суби зробилась открытием. Ранее лечилось, что на первых местах повинны быть иншие факторы. Например, узровень беспрацовья, ци демографичная ситуация и, конечно, протяглость життя. Так вот, по воде Гэллапа, лидерами являются краины Полночной Америки и Заходней Европы, а так само Япония и Австралия, еще Саудовская Арабия. У самым низе задовольности житцем африканские краины на полдень от Сахары, а так само Гаити и Камбоджа.
Рассказывал Сергей Навумчик. А зараз на черзе передача «Звонки на свободу». У аглядзе телефанавання слухачы выказваюць сваё стаўленне да магчымага далучэння Беларусі да супольнасці транзітных краінаў, якая мае на мэце супрацьстаяць расійскаму энергетычнаму манапалізму. Вы таксама пачуеце водгукі на апошнія заявы былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Александра Казуліна і водгукі на смерць яго жонкі Ірыны. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Беларусь можа далучыцца да супольнасці транзітных краінаў, каб разам супрацьстаяць расійскаму манапалізму ў энергетычнай сферы. З дзясятак краінаў, сярод якіх Украіна, дзяржавы Балтыі, Грузія, Азербайджан, Малдова і Польшча, спрабуюць аб'яднаць свае намаганні, каб паменшыць залежнасць ад Расіі.
Беларусь і Украіна маглі б аб'яднацца ў пытанні коштаў на энерганосьбіты. Калі Расія падвышае кошт для адной краіны, спыняе транзіт адразу і другая. Гэта была б моцная пагроза для іміджу Расіі. Але такая стратэгія была б дзейснай толькі тады, калі прэзідэнтам Беларусі быў іншы чалавек. Лукашэнка ненадзейны саюзнік. Ён заўсёды гатовы перакінуцца на той бок, які прапануе лепшыя для яго ўмовы. Лукашэнка выгадны Расіі на сённяшні дзень.
Наш слухач паведамляе.
Вас турбуе Михась. Я вертався сёння да хаты. Здесь не размаўляў па-беларуску. Мене збілі за то, што я размаўляю па-беларуску. Дзеці ў жаху. Цікава, чаму вось дзяржава не кранае гэты момант эміцэнта, якога выклікалі, сказаў, што вось такія злачынствы у нас не магчыма раскрыць, таму што вельмі мала даецца звестак. Хоць нешта я там прапанаваў сказаць, і гэта мала цікавіла.
Слухачы гаворыць пра былога кандыдата на прэзідэнта палітвязня Александра Казуліна. 28 лютага ён заклікаў улады сесці за стол перамоваў, каб знайсці выйсце для захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі. Казулін заявіў таксама, што даруе Александру Лукашэнку. «Я дарую яму ўсё, што перажыла мая сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і мусім пакладацца на яго волю», заявіў палітык.
Недавно при опросе, который проводили корреспонденты «Радио Свобода», одна из женщин назвала Казулина хулиганом. Профессор, доктор наук, зам министра просвещения, ректор Белорусского государственного университета. Оказывается, бандит, жулик, вот как говорили по опросам люди. А председатель колхоза, который избил в свое время механизатора, на которого было возбуждено уголовное дело, ненавидит белорусский язык, тот считается хорошим человеком. Можно сделать какие-то выводы по поводу нашего народа, его менталитета, знаний его. Получается такая ситуация, что это не люди. Как их можно назвать, если они белое называют черным, а черное называют белым?
Если не ошибаюсь, я Казулина, уходит в прошлое. Скакать на спутанном красном коне с зеленым хвостом. Сейчас тоже, что проехать за державу на осле. Желаю белого коня и мощного здоровья. Микола Тарон.
На телефон свободы у Минску 266-39-52 мы протягиваем отрывливать спочувание с нагоды смерти Ирины Казулиной.
Ирина Казулина – идеал белорусской женщины, борца за справедливость и демократию, верная подруга, соратник стойкого и мужественного Александра Казулина. Ее образ навсегда останется в моем сердце, светлая ей память. С уважением ко всей ее семье, Лидия Дмитриевна.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Казулиных. пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы и здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государство. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Слухаете «Радио Свобода». У Минску 19:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. С нагоды 6-го Европейского дня студентов сегодня отбывается телемост, який упершиню в истории излучая Минск и Ватикан. И он называется «Европа и Америка разом для побудовы цивилизации и любови». Сегодня праз телемост с папом Бенедиктом XVI размовляем молодь с Румынии, Италии, Франции, Испании, Злученных Штатов, Кубы, Бразилии, Мексики, Эквадору и Беларуси. Сегодня на 13-й день зняволення датерминово вызвалили с турмы предпринимальника Виктора Крываля. Он был осужден 18 лютого на 15 суток арешту. С другого дня зняволення Крываль тримал голодовку, в вынику якой здоровье его погоршилось до такой ступени, что он был выпущен на волю. 6 разов за 2 дні затримлявши на Берастейщині лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Сьогодні у Кобрині йому довелося давати тлумачення начальству місцевого РАУС. Гэта відбулося одразу після зустрічі на вулиці з жыхарами райцентру. Сьогодні завершився термін льготного переходу індивідуальних предпринимальників у приватні унітарні підприємства. Лідер компанії «За свободне розвиття предпринимальництва» Віктор Горбачов заявив, що тільки 7-8% бізнесовців під примусом або добровольно перейшли у приватні унітарні підприємства. Міжнародне об'єднання «Громадянська Білорусь» розповсюдило заяву, у якої потребує від білоруських уладів визволити Олександра Казуліна і інших політв'язнів. Серед інших зворот підписав былий президент Чехії Вацлав Гавел. Сьогодні у Мінську дає концерт знаний британський музика Крис Ри. Напередодні на пресовій конференції у білоруській столиці він заявив, що не збирається присвячати свої пісні ні в одному з політиків. Крис Ри так само зазначив, що на сьогоднішньому концерті він виконає пісню про жовнерів, які воюють у Іраку. А зараз коротко про міжнародні події. У Єревані для французької амбасади тисячі прихильників опозиційного кандидата на недавніх президентських виборах Лявона Тер-Петросяна проводять стихійний мітинг. Палестинські лідери погрожають спинити мирні перемови з Ізраїлем у відказ на рейди ізраїльського війська в полосі Гази. Ірак і Злучені Штати вітали завершення Туреччини воєнної операції на півночі Іраку, де базуються воєвники Курдської робочої партії. Президент США Джордж Буш провел у Вашингтоне перемовы с генеральным секретарем НАТО ЯПом Дехов с Хефером. Говорка шла про махчимое поширение НАТО, якое будет обмерковываться у красовику у Бухаресте. Вы слухали новины.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 109-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскій студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Другого соковіка у Мінську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», якою заснував письменник і видавець Адам Глебус. Одним з щолітніх лауреатів за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі» став журналіст і мастацтвознавця Сергій Харевський. З ним гутерить Валентина Аксак. 41-м томом видавецького проекту «Белорусский книгозбор» стала книга выбранных творов Алексея Карпюка. Сегодня это издание у поле зроку критика Михася Тычины. У Киеве отбылась презентация украинского перекладу поэмы Якуба Колоса «Новая земля», зробленного Валерием Стралком. Серед белорусских гостей на урочистости был и поэт Анатоль Вярцинский. З ним после его нагавертания в Минск сустрелся Михась Сков. Thank you. 2 сакавіка у Мінську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», яку заснував письменник і видавець Адам Глебус. Сьоліта, одрозна від минулих годів, журі назвала не одного, а 2 лауреатів. Їми стали прозаїк і журналіст, наш колега Северин Квятковський за книгу «Фрашки до пляшки» і прозаїк і мастацтвознавця Сергій Харевський. «Золотою літерою» він відзначений за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі». Сергій Харевський сьогодні гость нашого дому літератора. З ним гутерить Валентина Аксак.
Перше питання, спадар Харевський. З якими почуттями ви зустріли новину про рішення журі «Золотої літери» о присудженні вам гэтай премії?
Далі Бог, пишучи подручник, я не мав на увазі і не сподівався на ніякі письменницькі лаври. Ну, як так вийшло, я був стішений і думаю, що це добрий знак.
Що підштурхнуло вас до написання книги, яка по сутності з'являється першим подручником скразної історії мастацтва і дойлідства білорусів?
Розкрию тайну, підштурхнув мене сам Адам Глебус в свій час. Я взявся за цю справу, це було 3 роки тому, здав в умовлений термін, але на великий жаль, з видавецьких планів державних подобні подручники були виняті. Була спроба надрукувати ці тексти в часописі «Молодость». Мої шановні колеги з радістю були взявшися, всяляк декларували свою зацікавленість цим текстом. Але проїжджавши там год, він так і не вийшов. І на моє щастя, авторська видавецька програма Європейського гуманітарного університету, знайшлися вольні позиції, куди можна було пропонувати і те, що якраз і було у шуфляді.
Чим ваша книга відрізняється від інших подобних виданнів?
В сенсі піонерства, то безпечно, це історія білоруської фотографії. Це вперше в нашій історії в книжному форматі викладена коротко вся історія білоруської фотографії, наскільки дозволяв об'єм. Це вперше наогул у нашій практиці. Оригінальні тексти, присвячені мистецтву Західної Білорусі, архітектури Західної Білорусі, яка так само для цього видання не була вивчена і не була представлена ось у таким книжному менавіто форматі. Я пропонував свою змінену криху структуру хронології мастацтва. Наприклад, історія Витебського феномена у мене починається з 15-го года, а не з 17-го, як это ранее писали. І скончається до долучення Витебська до БССР.
Ваша книга уводить нові терміни, вертає забитые і неколі заборонені імени творців. Чий життєвий і творчий лёс з гэтага шэрагу вас найбольш уразив?
До недавнього моменту ми користалися тільки советскими книжками. Нельга було написати, наприклад, про біографії мастаков белорусской эмиграции. Это было выключено. Вось гэтая биографии людей, которые с разных причин покинули Беларусь в разные годы и там стали выдатными мастаками, мне саправды уразил. Ну, приватности, цікаво будет читачам дознаться про то, что с подарения Ивонка Сурвилы, а прочь того, что она громадский и политичный деяч белорусской эмиграции, знаешь, и выдатная мастачка, кая мая профессийную мастацкую эдукацию, парижскую.
Вы написали историю айчинного мастацтва от старожитности до 1991 году. Чому менавіта на гэтай даце спыніліся?
Папросту пасля 91 года это іншая культурная ситуация, радикальна іншая во всіх сэнсах. І гэта ўжо іншая тема, вялікая. В планах гэтага выдавецтва Прапілея, выдавецтва Европейского гуманитарного университета, моя наступная книжка, якая будзе фактично з'являцца 2-м томом. Гэта будуць тыя 100 шедевру белорусского мастерства 20-го столетия, який я был започатковавши в нашей Ниве, там будут уже шедевры часов незалежности.
Усе захопники и во все часы вывозили из Беларуси национальные скарбы. Скажите, коли ласка, что робится с национальными мастерскими каштовностями у незалежной Беларуси?
Тут питання доволі складане, тому що з одного боку нільга не зауважить, що нешта робиться. Відкрили нарешті праз 27 годів від початку будівництва, нарешті перерезали стужку у нову прибудову до Національного мастацького музею. Вдалося вирятувати некоторі шедеври, в приватності пас Вітовта від вивозу за межі Білорусі, і тепер він експонується. Немалая, хоч і малозаважна широкій публіці, праця проводиться на Білорусі. Русских митнях, где от вывоза ратуются тысячи артефактов. Но, коли говорить в целом, то в державі нема політики ясної. Фактично згорнута програма вертання. Такое питання наогул нідзе не стоїть ні перед Міністерством заміжних справ і ніяких взаємодочинень з нашими сусідами. І це, звісно, прикро, що ця програма згорнута, але час змінився. Тепер ми маємо нові інформаційні можливості, ми маємо нові способи донесення інформації про ці шедеври і нові способи їх засвоєння. Велика проблема в тим, чи ми його адаптуємо, чи ми його засвоюємо в свою культуру. Легко казати так, а це там наша, там вивозили вазами, каретами, цяплушками. Так казати легко, ну а що з гэта?
Ваша книга видадзена у Вільні, позначений наклад 200 асобнікаў. Ці будзе яна доступная у Беларусі?
Гэта книга уже ёсць в вольным продажы, можна набываць і праз інтернет. Калі будзе дефіцит на гэтую кнігу, нічога няма складанага дадрукаваць патрэбную колькасць, калі будуць замовы, калі будзе інтарэс.
З адным з сёлетніх лаўрэатаў прэміі «Залатая літара» Сергеем Харэўскім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвестки розваги критика Міхася Тичини про книгу вибраних твораў Алексея Карпюка.
Беларуская Народная Республіка на своей земле проіснавала неполные 2 года, але за гэты час национальная культура перажила нечуваны для яе росквіт, говорить гісторик Анатолий Сидоревич.
Упершыню и апошні раз у своем житті атрымлівае магчимость выдавать свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практично на большевицким боку мы не бачим ніякої прикметної фігури беларускай культури.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. 41-м томом видавецького проєкту «Білоруський книгозбор» стала книга вибраних творів Алексія Карпюка. У її увійшли 2 оповісті письменника – «Знакомітая Данута» і автобіографічна під назвою «Розвітання з ілюзіями». У книзе так само змещенная ранее не опубликованная пьеса «Конец свету» и листы Алексея Карпюка до Василя Быкова, Петра Машерова, Янки Брыля, Максима Танка да інших вядомых людей. Сёння гэтае выданне у полі зроку критика Міхася Тычыны.
Поэт не мае права быць счастлівейшым за свой народ. Гэтыя словы нашага земляка Адама Міцкевіча нагадаў Алексей Карпюк у сваёй слыннай прамове на 5-м з'ездзе пісьменнікаў БССР 13 траўня 66 года. Не было ніводнага пісьменніцкага форума, на якім бы не браў слова гэты мужны змагар за праўду і справядлівасць, былы партызанскі разведчык, вязень лагера смерці Штутгоф, кавалер ордэна Вертуці Мілітары. Аўтар такіх тэкстаў, як «Данута», «Мая Джамалунгма», «Пушчанская Одысея», «Вяршалінскі рай», і заўжды ягонае аўтарытэтнае слова было сенсацыяй. Карпюк рэзаў праўду матку ў вочы начальству, якое асвячала сваёй прысутнасцю высокія сходы майстроў слова, інжынераў чалавечых душ, палымяных прапагандыстаў камуністычных ідэй. Людзям на пасадах, якія лічылі сябе вяршыцелямі лёсаў, гэта не падабалася. Але яны ведалі, адшумяць пісьменніцкія баталіі, улягуцца жарсці і надыдзе звыклае царства цемры, у якой яны падступна, зларадна, з ліхвой адпомсцяць народнаму заступніку і праўдалюбцу. Многія лічылі Карпюка наіўным Дон Кіхотам, змагаром з ветракамі, але забываліся на простую ісціну, што аднаго праменьчыка святла дастаткова, каб самую гнятлівую цемру не лічыць цемрай, што гісторыю ствараюць дзівакі, вандроўнікі і паэты. Карпюк быў з пароды такіх дзівакоў, летуценнікаў, рамантыкаў. Менавіта чытач першы па-сапраўднаму ацаніў аповесць «Данута», якая назаўсёды ўвайшла ў спіс абавязковага юнацкага чытання. Ёсць таямніца абсалютна чытацкага даверу да слова пісьменніка, яго найвыдумкі, шчырай інтэрнацыі, інтонації оповідання про наївне, чисте, романтичне кохання білоруського Ромео до білоруської Джульєти. Данута, Данка, Дана, Дануся разом з Янком Барташевичем тризніли тогочасні юнаки, молодость яких супала з коротким моментом потепління громадської атмосфери після лютого ригоризму сталінського некрофільського режиму. Непорозуміння сімейних кланов Монтекі і Капулеці – ніщо у порівнянні з узведеним тоталітарним стагоддям, муром поміж верницею і атеїстом, полячкою і білорусом, граджанкою і вязковцем, селянським сином і генеральською дочкою. Живое палкое почуття одолює всі перешкоди. І гэта цудовно показав автор у многих епізодах оповісті. У оповісті «Розвітання з ілюзіями» з особливим протягом автобіографічної оповісті «Моя Джамалунгма» ми знаходимо тія прикмети епохи, які стали громадсько-політичним і соціокультурним контекстом народження і узмужнення особи. У основі національного характеру корнявого білоруса, на думку Карпюка, лежать простые народные истины. Цитую. «Коли едешь на фурманце ці з гори порожняком, обов'язково об'їжджай того, хто везе груз, альбо пнеться з пустым возом наверх. Коли упустиш на землю хлеб, поцалуй його. Не плюю колодеж і огонь, бо маці помре. Коли б я, приехавши додому на канікули з Віленської гімназії, барані Боже, заговорив по-польську, батька стукнув би мене по вуху, а мати кинула б. Дай нічий пар йому, лепш, дальбо дай, і добро адмір, бо хутко забуде, як граблі називаються». Конець стати. Етичність заходнього білоруса, а менавіта у заходній Білорусі найлепш заховалися наші національні традиції, особливо зауважені на фоні сучасних змін, які вельми тривожили письменника. У фіналі книги зміщені листи і успоміни людей, які сябрували з Алексеєм Карпюком. І шмат рисок додають до його творчого портрета. Василь Быков у листі до Інни Анатоліївни Карпюк, жонки письменника, пророче зауважив: «Цікавість і увага до Алексея Карпюка буде з часом рости. Гэта певна. Як яна успихнула до Ларисы Генієш, що при житті ніхто не хотів зауважати».
Прогучалі розваги критика Міхася Тичини про книгу вибраних твораў Алексея Карпюка. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєце «Дом літаратора». І далі у нашій програмі гутарка з поетом Анатолієм Вярцінським і його нові вірші у авторському читанні. Але перш прогучить напамін об головних темах сьогоднішньої програми. Ви на хвалях Радіо Свабода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 1 сакавіка завершився термін льготної перерегістрації індивідуальних предпримальників. Лідер компанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Горбачов заявив, що 92% бізнесовців не виконали указ президента. Сьогодні каля 17 години вечора з турми датерміново визволений предпримальник з УЗДи Віктор Криваль. Визволення відбулося на рекомендацію медиків. Міжнародне об'єднання «Громадянська Білорусь» сядібою Празія запотребувало неоткладного визволення Олександра Казуліна. Зворот разом з іншими чеськими політиками підписав Вацлав Гавел. 6 затриманняў міліціянтамі за неповныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыне лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. І знову ми вертаємося у дом літаратора. При мікрафоні вядучы праграмы Сергія Бламейка. Недавно в Києві у домі письменника відбулася презентація українського перекладу поеми Якуба Коласа «Нова земля», зробленого Валерієм Стралком. Серед білоруських гостей на урочистості був і поет Анатоль Вярцінський. З ним після його вертання у Мінськ зустрівся Міхась Скобла.
Господар Анатоль, недавно вы вернулись из Украины. У Киеве прошла презентация новой земли Якуба Колоса у перекладе на украинскую мову. Редко теперь отбываются подобные импрезы. Як успринять украинским литературным громадством выход этой книги?
Однозначно спринять с цікавостью. У презентации с нашего белорусского боку удельничали внучка Якуба Колоса Вера Мицкевич, доцент Берестейского университета, украинка по национальности Лидия Дорожка, Сергей Законнику, Михай Сточина, ну и, ведомо ж, перекладчик поэмы, лауреат премии имя Франка Валерий Стрелко.
Вы написали продмову до этого выдания. До речи, вы и сами шмат перекладали из болгарского поэта Андрея Германова, из польской поэтки Веславы Шимборской, из многих украинских поэтов, например, из Ивана Драча. Як вы все ж таки уже, як перекладчик, оцениваете переклад «Новой земли» на украинскую?
Я охотно долучаюсь до той высокой оценки переклада, сделанного Валерием Стрелко. Его я там подчас презентации в Союзе письменников Украины называл белорусским украинцем и украинским белорусом, поскольку он перекладывает с белорусской на украинскую, с украинской на белорусскую, в том числе на русскую мову перекладывает. Так вот, я долучаюсь до той высокой оценки, якую дали перекладу Олег Лойко, Нина Матяш, и Василь Жукович, и Нил Елевич. Такая ж оценка перекладу гучала и подчас презентации, як з боку украинских літературазнавців, они приймали дел презентации, поэты украинских, у тим ліку з представников белорусской диаспори на Украине. Свою продмову до переклада «Новой земли» на украинскую мову я назвал «Новое життё новой земли». И, ведаешь, я в этой назве не помилився. Мене подчас вот этой презентации было чувание, что саправды новая земля, як Якуба Колоса, термовое новое життё.
Спадар Анатолий, году 4 тому, коли я был у Донецку на Шаученковском литературном святе, украинские коллеги распытывали, як там поживая Максим Танк, Пимен Панченко, передавали привитание Анатолию Вялюгину, а их уже давно на свете не было. Вот такие наши теперь сувязи. Як вы лечите, чи удается нам наладить эти перерванные стосунки с нашими найближайшими и найроднейшими соседями-украинцами?
Презентация, про которую мы говорим, свидетельство того, что удается налаживать. Презентации перекладу «Новой земли» попередничала еще одна подея. Я имею в виду встречи, которые отбылись в Бересте при конце минулого года на тему «Владимир Колесник и белорусско-украинское литературное взаимодочинение» и вечерина поэзии, которая отбылась под девизом «Натхненной любовью Перазовой», в яких приняли удел украинские и белорусские поэты. С украинцем я хочу назвать Василя Гея, Ивана Чернецкого, Владимира Барна, которые перекладывают с белорусской. Поэтому они не упадково стали удельниками этой встречи. Ну а с нашей белорусской боку удельничали Нина Матяш, Олесь Каско, Василь Жукович, Прокопович.
Господар Анатолий, почався соковик, юбилейный щелета месяц. Сполняется 90 годов Белорусской Народной Республики. В связку с чем шерох громадских организаций, у тым ліку и Союз белорусских письменников и Товариство белорусской мовы, проводят агульнанациональную диктовку. Чи будете вы брать удел у этой акции?
Я, можно сказать, свою диктовку написал. Коли до этой идеи додать еще одну идею, объяснить конкурс самых-самых юных поэтов на тему 90-годи БНР, то я бы сказал так, чем бы белорусские детки не занимались, а бы только они не плакали, а бы только их заставались подставники для их радости, их бодерости. Что дотычить моего удела в этом, то мне диктант подсказала мне моя муза.
Я надеюсь, мы сегодня еще почуем эти верши. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», рубрика «Автор и твор». Гостем я сегодня поэт Анатолий Вертинский. Анатолий Ильич, так сталося, что светлый настрой предвечня был озмрочен за участной смертью померла Ирина Казулина. Я ведаю, что вы присутничали и на панихиде у Червоном Костеле. Махчима, с этой жалобной нагоды у вас з'явилися и некие радки?
Литерально сегодня раницей я закончил верш молитвы, я навод не знаю, як визначить його жанр. Називається «Йон Аве Ірина». храмом святых Симона и Елены. Знички сгорали, моркотивши месяц белелый, а ранком нависла тяжкая хмурина. Ава Ірина, ангельський її голосок замовкну завсёди, а кольки ж було в їм любові, спогади, лагоди. Любов'ю жила і ближню любов дарила. Ава Ірина лежить у труне, її маленьке тіло, і надійшла, каб жить гетак же годно і смело. Чекає її душу радості вічної таліна. Ава Ірина смутує костел, пах квіток і свічок обострий. Хотіла їна, як ми, як брати і сестри, прийшли до її, прийшли б, вона нас зраднила. Ава Ірина, хтось тихо казав, коли йшли вслед за трудною, виходить, що тільки такою ціною, ціною ахвяру, духом мацніє країна. Ава Ірина. Верш, написанный поводле проекта Белорусской службы Рады Свободы, присвечено 90-годию БНР. В якости эпиграфа сгадываю родки одного своих ранейших вершов. «Самое лепшее, Сулат, тая, что радится с кордом и всеми, тая, где мудрость, пошани и силе, тая, где весь народ врат. Один только день, всего один, всего только несколько годин пытаний. Я задаю себе и саму себе, шукаю отказу. Отказ находится не их одразу. Справа ж не в колькости, а в цене. Справа ж не в тым, кольки, а я. Як день той пройшов, як був він прожитий, яким був ягоний духовний знак, як там почувався люто спаліти. Спробую уявіть гэтый день тих людей. Сприяє вось гэтая фотокартка, гэтый адбіток славних подій. Бурбіс, Варгонка, Смолюч, Захарка. Дев'ятеро стали в один рад. Яны секретаріат народний, наш перший белорусский урад. Насамрэч, белорусский, родный, я знову углядаюся в облике их, я зими витаюся, я в их питаюся, я зими в НР вертаюся, мне для того дорог, кожный миг. Живо уявляю, початок дня займається свежо, тихомірно, затим наповняється тишиня гуками проникненого гімна. У гімні п'ється про вольний простор, про дух білоруський, могутний, родний. Не іначе п'є свободний хор, свободно п'є про народ свободний. Учить не в забаві, ні через ворот. Ронки, Крачевського, Ізавітова. З цікавістю слухає народ, з довіром слухає, так менавіто. На тое ж і на, і БНР, каб не фальшивіли, ми не хлусили, каб тут були у законній силі правда, сумленність і довір. До ранніх ти співу промовий звонов, важливо слухають місто і вёска. Лучаться слови їх лепших синов Луцкевича, Ластовського, Льосіка. Не тяжко меркую тепер уявіть, як гэты день далей відбивався на Льосі народним, як відбивався, вілася далей, як ягоная ніть, якими тягом часу були ягоная повдень ад вячорок, які блоки над їм плалі, кольки взыходила над їм зорок. У всяком разі мой родний край засвоював державним чином строго. І сам живи, і другому сприяй. Не робі лихого і не бойся нікого, каб не померли, не гинули кап. Не покидай матчину мову, мову свою, шану як скарб, цані як за руку, як основу. На Бога различу, Бога веру, да й сам не гніся, за справу берися. Так ти уявився в агульних рисах. Життя один день у БНР.
Анатоль Вярцінський читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 8 сакавіка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».